mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, neka vam je srećan praznik Otaca i nedjelja Otaca, koju naša Sveta Crkva slavi u posljednju nedjelju pred Božić. Evo večeras, baš na ovaj praznik, imamo blagoslov i radost da je sa nama protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, srećan vam praznik, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogu, hvala vam na čestitkama i bolje vas našao i vas da vas u dobro nalaze da Bog da.
Oče, evo, kao što rekao smo, danas su Oci i 30. nedjelja po 50-nici, pa evo da ovu emisiju počnemo temom ovih praznika.
Lijepa je današnja tema i upravo zbog toga što ova nedjelja pred, sama nedjelja pred roždestvo je posvećena Ocima, kao što je ona prethodna nedjelja pravotaca bila posvećena majkama, a ona prethodna djeci, djetinci. Tako da u stvari se stavlja akcent na recimo i porodične vrijednosti, ali i mnogo toga više. Na kraju krajeva, baš prošle nedelje u besjedi sam spomenuo, vidim pred sobom nekoliko žena koje nisu rađale, nešto nisu htjele, nego prvo sam tako spomenuo da nije sve u tome da se rodi dijete. Ako se dijete ne vaspita za Carstvo nebesko, što kaže, uzalud ga je rađala, zato se može na drugi način rađati i vidim i pomoći i drugim ljudima pomoći se rode u Hristu i tako da znam, vidio sam reakcije nekih tih žena, jedna mi baš u roku prišla poslije i zahvaljivala, nekako mi krenula, mi je bila riječ. Nedelja ova Ocima ima naravno dva sloja. Jedan je upravo taj o svima koji su oci, biološki oci i duhovni oci, ali sve počinje od toga što u Evanđelju da današnji dan se govori, donosi u Matejevom Evanđelju genealogija Gospoda Isusa Hrista koja počinje od Avrama, dakle ne od Adama, nego od Avrama. Jer Avram je prvi posvjedočeni monoteista, naravno. I ide tri puta po 14 generacija. Interesantno je, završava se na Matanu, koji je otac Josifa. A Josif je fiktivni muž Bogorodice. I naravno, a onda objašnjava kako se Hristos rodio, i da je Josif, koji je vidio da je Bogorodica u drugom stanju, htio je tajno da je otpusti, da je ne sramoti, ali mu se anđel javio u snu, kaže, i da ne, da je ne otpušta. Kaže, i anđel mu kaže, evo, djevo će začeti, rodit će sina, nadat ću ime Emanuel, što znači s nama je Bog. I kaže, i Josip se probudi u sred sna i kaže, uze ženu svoju, jer ona je pred zakonom, pred jevrijskim zakonom njemu bila supruga. Dakle, opet s druge strane, oni su bili relativno bliski srodnici. Ona je bila neuporedivo mlađa od njega. I tu se upravo govori o tim porodičnim odnosima u Starom Zavjetu. I na kraju krajeva da je Bogorodica kao djevojka bila bremena i da se to primijetilo, kao i svaka druga djevojka koja bi vanbračno začela, ovo nije bilo vanbračno, ovo Duha Svetoga, onda bi je tretirali kao vanbračno začeto, onda bi je kamenovali, ne bi mogla da rodi. Zato je moralo da ima pokriće, da kažem, fiktivni brak sa Josifom, koji je bio zaručnik, recimo, kako negdje tamo stoji. I on je taj koji će sve vrijeme da prati sve što će desiti. Naravno, je bio je tu kad se Gospod rodio i bježali su u Egipat. Ali, vrlo je bitna stvar to što se ovdje govori i o tome da Hristos nije došao tek tako iz odnekle, nego je potomak Avramov. A Avram je garant te vjere sačuvane od iskoni. Već u drugoj jednoj genealogiji, kada ćemo kod Luke, tamo se izvodi malo drugčija genealogija, ide prema Bogorodici, međutim, ova Matejeva je potpuno logična i ona ima svoju težinu upravo u tome da i na taj način se objašnjava i ovo, zašto je ocima posvećena ova nedelja, da ne mora biti očinstvo biološko očinstvo, jer Gospod Isus je sin Boži, znači Duha Svetoga, nije bio biološki sin Josifov, iako se tako tretirao kao sin Josifov i pred svijetom, on je njegov sin bio. Ono što je vrlo bitna stvar kad se ovo bi bio prvi sloj ove priče o ocima, da druga je naglašavanje očinstva kao nečega što je svetinja. Jer ako otac biološki ne rađa svoju djecu u svetinji, ako ih ne rađa i ako ih ne vaspitava da se rode za carstvo nebesko, onda će biti odgovoran na strašnom sudu. Rodio je djecu, nije ih vaspitao, nije ih uputio da budu dostojni svojih predaka, a sutra njihova djeca da budu ponosni na svoga oca. I taj moment se pojavljuje kao vrlo važna stvar. E onda imamo naravno i očinstvo u drugom smislu, očinstvo duhovno, koje je neobično prisutno posebno u monaštvu, jer tamo monasi nemaju imaju svoje biološke roditelje, ali stariji monasi, odnosno duhovni primjeri otaca i praotaca, oni se ugledaju na njih i tako rastu prema carstvu nebeskom. I oci i prepodobni oci i bogonosni oci, sve su to oni koji su primjer svima nama da stremimo prema carstvu nebeskom. I zato se proslavlja nedelja otaca kao nedelja pred rođenstvo Hristovo, pred rođenje Hristovo, koje se pred zakonom tretiralo kao zakonito rođenje Josifovog sina sa Marijom. A sve to zajedno potvrđuje da može i drugčije da bude, jer to upućuje na crkvu koja će doći, na crkvu koja postoji, na crkvu u kojoj se preko bogonosnih otaca, preko svetih otaca rađamo i držimo. Onima nas služe kao primjer za napredovanje u duhovnom životu. Što se tiče običaja vezanih za praznik otaca, djeca vezuju oce i oni moraju da se odriješe da bi daju im neke poklone. A opet i u toj tome simbolici nije to pitanje materijalno, naravno da se nešto materijalno, ali ne radi, nije poenta u tome. Poenta je u tome da se zna da djeca kad vežu, to znači obavezujem te da mi daš nešto što je vrijednost. Naravno, najmanje je to važno da se da neka fizička, neka materijalna vrijednost, ali vezuje oca i on se odrešuje na taj način što se na neki način otkupi. I kažem, to je jedan divan praznik koji pamtimo, koji smo to imali prilike i u ona vremena teška komunistička da imamo takvu atmosferu u kućama. Ja se vrlo sjećam sa radošću i djetinaca i materica i očeva, upravo što je to stvaralo jednu dublju vezu između nas, nas je šestero djece, pa su tu otac, majka, pa tad mi smo se uvijek međusobno naravno i voljeli i poštovali, ali tad se ta veza produbljuje u te dane, jer se apostrofira recimo to da djeca treba slušaju oca i majku, da je majka ta koja mora se sluša, da je otac taj koji je domaćin u kući, da se svi međusobno poštuju i vole, a svako ima svoje mjesto po suncem. I tako da kažem, ovo je dan svih otaca, i oni koji su biološki oci i oni koji su duhovni. I zato sad, da ne bih predugo o tome pričao, čestitam svim ocima i duhovnim i onima koji su samo biološki rađali, ali su svoju djecu vaspitali kako treba, čestitam praznik, naravno, i ujedno onima koji su na putu da budu roditelji, da budu očevi, da znaju da ih čeka blagosloveni jedan put, blagosloveni jedan posao, da kažem, obaveza jedna blagoslovena, kad je Gospod dao radost da imamo djecu, da smo dužni i obavezni da im posvetimo i vrijeme i pažnju i da ih sa ljubavlju naučimo tome šta je važnije u životu, šta je pretežnije u ovom životu, da išto prvo carstvo nebesko i pravednosti njegove, a ostalo će se dodati, kako bi rekao sam Gospod. Još jednom čestitam naravno dan otaca svima koji su oci.
I mi se pridružujemo čestitkama oca Momčila i čestitamo svima današnji praznik oci, a kao što rekao stoče, da nisu važni ti materijalni pokloni kojima se danas očevi odrešuju kada ih djeca, bilo duhovna, bilo ova rođena, vezuju, nego su u stvari bitne te veze ljubavi.
Apsolutno, to je prva stvar, jer te veze, u stvari tim vezivanjem nekakvim koncem, nekim šalom, nije to vezivanje da ga vežu pa sad ako nećete pustiti dokle, to je pokazivanje ljubavi, pokazivanje da ta veza sveta ljubavi treba da se nastavi i da treba stalno se daje. Nikad nije dovoljno kad se daje, pogotovo kad su duhovni darovi u pitanju.
Vjerujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vijekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspe za nas u vrijeme Pontije Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazno na nebesa i sjedi s desne strane Oca, i koji će opet doći slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za odpuštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin.
Pitajte sveštenika.
Posluži da bismo bolje vidjeli. Posluži da bismo se više voljeli. Posluži da obnovimo svoju dušu prije i iznad svega praštanjem. Postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu. Da ne bude da smo prekrmanili u drugu zemlju u kojoj ništa nismo vidjeli, ništa tamo nismo dobili i vratili smo se ponovo u zemlju naših strasti, naših obaveza koje nam se čine da su veće od obaveze prema Bogu, i u neku našu sivu svakodnevicu u kojoj se Bog ne gleda čistim očima posta.
Oče, evo više pitanja naših slušalaca i opet stiglo vezanih za temu božićnog posta koji je evo pri kraju, pa možda više malo da kažete nešto o tome kako da se pripremimo da na što bolji način dočekamo rođenje Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista i kako da proslavimo Božić, bilo to u krugu porodice, bilo negdje sa prijateljima ili bilo kojoj prilici.
Da, i to je pravo pitanje. Naravno, oni koji su postili cijel post, oni sve sad samo treba prosto da ne dozvole da ih đavo nešto saplete ovih zadnjih dana, a to hoće, tako da biva da nekakve nervoze bude, da bude nekakve svađe između onih koji se nikad nisu svađali, hoće to tako negdje oko praznika, da đavo saplete one koji stalno poste. Samo treba se, ako dođe neko iskušenje, samo treba udahnuti, odnosno zastati naravno, jer nema veze udahnuti, izdahnuti, rekao sam udahnuti, prosto kao predahnuti, ne reagovati odmah, nego sačekati da vidimo šta je ovo bilo, pa onda vidjeti da je to neko iskušenje i ići dalje naravno, i u postu ići dalje prema Božiću. Za one koji nisu postili, makar ovih nekoliko dana koji su ostali do Božića, treba otpostiti da bi makar mali neki prinos svoj donijeli Bogomladencu Hristu. Jer svako ono je na badnje večer kad badnjake nalažemo. Ja uvijek apostrofiram taj moment da kad smo mi donijeli badnjake, da ih kako bi rekli Luštičani, prekrstimo, da ih naložimo, ne zapalimo, kako to kažu neki, nego da ih naložimo na laganje badnjaka. To je dodavanje na onu svetu vatru da kojom se ogrijao Bogomladenac Hristos u onoj noći kada se rodio. E to dodavanje na tu vatru, ali krstoliko dodavanje na tu vatru koja treba bude, da bude toplo Hristu, a on nama uzvraća jednom vječnom toplotom, ne ognjem koji žeže, nego toplotom onom koja samo kod njega postoji. Dakle, ovo su dani koje treba se pripremiti tako da budemo spremni jedan drugome da oprostimo, posebno badnji dan je taj dan, recimo ima običaj da ako smo nekome nešto dužni da mu vratimo, recimo to da selu, znam, alatke se vraćaju, ne bi se desilo, ono, pozajmi komšija neku alatku, gledaju da se vrati, pa onda i drugi dugovi da se vrate, ali to je više u tom smislu kao ono, oprosti nam dolgi naši, iako se im je ostavljeni dužnikom našim. Dakle, to su simboličke radnje da, a i opraštanje onoga što smo jedan drugome učinili, i na kraju na Božić, bar ono kako se mene moj otac naučio i kako je bila praksa u mojoj kući, kada poslije nalaganje badnjaka su, o tome ću malo kasnije nešto da kažem, ali recimo na Božićnici poenta je da ne zaboravim ovo da kažem što hoću da kažem. Mi svi držimo u kući svijeće u rukama pred početak ručka, otpijemo roždestvo i onda se cijelimo među sobom, mir Boži Hristo se rodi, vaistinu se rodi. I ako ima ikakva razmirica, tad ona mora da ostane i da sa onom svijećom izgori, vratimo svijeće one, da gore i dalje za vrijeme ručka u pšenicu koju su bili u posudu, u čašu veću, i vratimo ih da gore, a među njima gori jedna veća svijeća koja simbolizuje osnovnu svjetlost prema kojoj stremimo, svjetlost Hrista kako je svjetlost istine. Dakle, i na Božić mora da vlada mir, jer anđeli su na nebu pjevali slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dakle, da to ne bude samo fina jedna fraza koju svi ponavljamo, ne, to ne smije da bude fraza, to je duboka i velika istina koju su nam anđeli poručili. Evo, došao je Emanuel, došao je onaj, s nama je Bog, dakle, ispunio se sve to pismo, došao je onaj koji će da nas nauči ljubavi, onoj koja ostaje, to nije nekakva ljubav koja prolazi, on će nas naučiti vječnoj ljubavi, a on će iz svoje vječne ljubavi donijeti nam nauku, a stradati za nas i vaskrsnuti, dati nam priliku da i mi zadobijemo život vječni. Nalaganje badnjaka je vrlo stari običaj koji ima samo srpski narod, kao i krsnu slavu. I tu su različite teorije kako je to nastalo, međutim, ako je i bilo nečega paganskog u tome, to je opravoslavljeno. I to je velika stvar, recimo, kao i krsna slava. Sveti Sava je znao šta radi, bio je veliki teolog, i kada je trebalo da nas definitivno uvede u red pravoslavnih naroda, onda nam je sve ono što su bili ostaci od paganstva uklonio. Tato, recimo, krsna slava je zamijenila kućnoga boga, ali dobili smo zato svoga zaštitnika, nekog svetitelja, i poslije toga, naravno, je krsna slava ostala vrlo duboka, a badnjaci opet vjerojatno nekoga paganskog običaja su hristijanizovani tako što se nije nalagala logorska vatra kao što to rade tamo razni, što se radilo u vrijeme komunizma, i ne znam ko se nije to radio, oni koji su se klanjali ognju. Ne, ovo je taj sveti oganj kako je bila vatra u onoj pećini gdje se rodio Hristos. Dakle, i uvijek se krstoliko nalažu badnjaci. Prvi se stavlja istok-zapad, drugi sjever-jug. Dakle, prva dva badnjaka idu krstoliko. Ostali mogu da idu ovamo-onamo, ali prva dva čine krst. Da se dadu, dakle, hristijanizovano je sve to i učinjeno da sve to podsjeća na, počev od naravno radosti Hristove, rođenja Hristovog, do krsta Hristovoga, koji je bio krst stradanja, a danas znak pobjede nad demonima, pobjede nad svakim zlom i znak po kome se mi raspoznajemo među drugim narodima i među drugim ljudima. I nalaganje badnjaka i krsna slava, ja se sjećam vrlo dobro vremena u vrijeme komunizma kada je svjesno protjerivana vjera. Recimo, ljudi su bili odrekli, nažalost, i svih, nisu krštavali djecu i ono, ali svako je znao svako je znao koja mu je slava, pa su tajno slavili na neki način, ako ništa drugo, malo su za taj dan pripremili bolji ručak, i vrlo rijetko je bilo oni koji nisu na neki način obilježili badnji dan. Dakle, to su najdublje, i to je ta bila zlatna nit o kojoj se održava vjera pravoslavna u srpskom narodu u vrijeme kada je crkva bila gonjena. Ja znam, pričali su mi ljudi da toliko je komunistima bilo stalo da badnjake protjeraju, znam sigurno, pričali su mi moji saplemeniti u Cuce, ko je išao po selima i gledao ko je ubrao badnjak, pa prislonio ga pri kući da ide za ga špija, da bi taj imao, trpio neke posljedice. Dakle, to im je strašno smetalo da neko ostaje pri tradiciji, pri onome, a oni su došli za Boga da spasu čovečanstvo nekakvom novom svojom ideologijom, i oni će to sve da urede, kad već niko prije njih nije umio da uredi, pa vidi se kako su nas udesili, kako i kako sad živimo i kakve plodove su donijeli. Ali da ne pričamo o njima, pričamo o badnjaku i pričamo o Božiću. Dakle, badnjak, Božić, slava. Nikako nije bilo moglo, nisu nikako mogli da izbace iz srdaca ljudi, i nekršteni su na neki način obilježavali. Ja znam, ljudi su mi pričali, bilo je krajeva, pogotovo gore na sjeveru, gdje su pobijeni sveštenici i gdje su ogroman strah utjerali ljudima u kosti. Ipak svi su znali ko su, šta su i ko su im bili preci i koja im je slava, i na neki način su obilježavali patnjena. Naravno, bilo je iz roda koji su sve to pregazili i pljuvali i na krstnu i bacali ikone, spaljivali ikone i rugali se i špionirali one koji naš badnjak. Uvijek je bilo iz roda, naravno, ali ogromna većina je znala da je to nešto što treba da se sačuva i čuva. I zato kažem, to je važna stvar da mi koji smo stariji pamtimo to vrijeme, da svjedočimo pred ljudima kako te prave vrijednosti, makar izgledalo u nekom trenutku da su ponižene i da eto, sad će ih protjerati. Ko je vjerovao, taj je znao da će proći sve. Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći, kaže Gospod Isus. E tako je bilo. Prođe i ta ideologija, prođoše i ti koji su mislili da će bogovati, odoše, niko za njih više ne zna, a o Hristu, o djeve rođenom, Hristu kome su badnjake nalagali, Hristu koji je vaskrsao, Hristu koji je rodio duhovno na hiljade svetitelja, upravo onih koje mi slavimo kao svoju krsnu slavu, oni ostadoše i ostaće do skončanja vijeka, a prođeše svi oni koji su se na bilo koji način rugali i Hristu i onima koji su njemu sledovali. Zato je osnovna stvar danas sjetiti se o Božiću svojih predaka, a najljepše ćemo se njih sjetiti kada ispoštujemo ono što su oni u davnini radili. Mi ne možemo danas, recimo, niko od nas nema ognjišta, odnosno eto, poneko ima kamenje, ali to je svaki hiljaditi. Ne možemo na onaj način da prosto u formi toj da ispunimo. Ja prvi nemam vatre u kući, ali unesemo badnjake i makar malo ih nagorimo na svijeću da se osjeti miris dubovine. U boki se vodi računa da malo bude i lovorike, da bude i masline i to, da se osjeti taj pomješani miris dubovine, lovorike i masline. I to je to što čini, da kažem, i fizički miris te svete noći, svetoga dana, ali najvažnije je u tome ljubav. I onda se, mi smo recimo sad imamo u porti crkve upriličenu jedan veliki nešto slično kaminu, i tu nalažemo prve badnjake. Taj badnjak zovemo dječji badnjak, jer u 6 sati to prvo nalaganje bude. I tu dođu i mala djeca i velika djeca, dođu roditelji sa djecom i onda u toj atmosferi prvo naložimo one badnjake koje smo pripremili da bi se vidjelo i ujedno na taj način i mi sveštenici učimo narod kako se radi, a onda djeca dolaze, donose svoje badnjačiće, to je čudesno kako to izgleda, onda pored tamo stoji ikona Bogorodice koja je pozlačena, to je ručicu iznesemo i onda ja kažem fino, ajde dušo moja sad ti fino stavi svoj badnjak, a onda cijelivaj ikonu Bogorodice, dakle da se pokloni Bogomladencu Hristu, a ne samo da primakne se nekoj vatri koja će ga impresionirati ili neće, čak možda bude i neka negativna, da ga nešto malo peče, a ovako kad cijeliva ikonu onda zna da je bio kod crkve, da je bio blizu svetinje i da je učestvovao u jednom svetom obredu. Naravno, mi poslije imamo i spektakularno nalaganje badnjaka gdje Grbljani donose veliki jedan badnjak, Oravčani drugi i ta dva prave krst. Ostali badnjaci su ništa manje važni, ali ova dva čine krst i upravo tu imamo simboliku, jer Kotor je sad praktično ostao bez stanovništva, grad sam, ostalo nas je 300 u gradu, ali tad se slije sav narod tu i na trgu ispred crkve, između dvije crkve i bivšeg srpskog palaca, srpskog doma, gdje bi bila i episkopija, gdje je bilo Srpsko prijatelj društvo jedinstvo, gdje su bile sve srpske asocijacije i tu na tom trgu nalažu se badnjaci uz radosno klicanje, zdrav badnjače, veseljače, mi tebe pšenicom i vinom, a Bog nas svakim nebeskim i zemaljskim blagoslovom. Tako da u tad ćemo ja vidjeti kad mi donesemo i kad smo sa djecom, malo drugčije to sa djecom, dirljivije mora priznam. To je do te mjere dirljivo kako djeca prilaze tome. I sad gledam neka druga djeca koja više nisu djeca, koja su kao, recimo, djete od 4-5 godina, prvi put je, ne znam, prije 15 godina, tako, donijelo badnjak. Pa mi sad prilaze ti 20-godišnjaci, 25-godišnjaci, da mi kažu da mi je to jedna od najljepših uspomena u životu, kad je prvi put došao i na tom mjestu badnjak naložio svoj. E, to su te stvari koje ostaju, ali ja uporno njima ponavljam da su na taj način oni doprinijeli nešto da, eto, kao što je Hristu moglo biti hladno u onoj pećini gdje je rođen, pa ona vatrica tamo koja je gorela, da ga je ogrijala, dodao je tad na tu vatru svojom ljubavlju, dodao je ljubav na ljubav, a ta se ljubav vraća, da on ne zaboravi nikad to nešto što mu je zasijalo u srcu u tom momentu kada je nalagao badnjake. Tako kažem, to su sve divne stvari koje se dešavaju ljudima koji znaju da cijene. I kažem, pojente u tome, nema toga mjesta. Mi smo čak, ja sam služio vojsku u najkomunističkije vrijeme, pa smo nalazili načina da nas nekoliko načina da obilježimo badnje veče, a da se vlasti ne sjete, da ovi tamo oficiri bi nas pokažnjavali bi nas, međutim, sve to može. Grančica, najmanja hrastova grančica, prekrstimo se, otpijamo, bilo se nekoliko teologa, otpijamo roždesto i zapalimo tu grančicu koja je minimalna, ali u dvije, jednu, i da napravimo krst i na taj način se odužimo i obilježimo taj sveti dan. I ono, naravno, a iznad svega toga treba bude ljubav prema Gospodu Hristu, ljubav, onda radost, on je Gospod dao praznike u kojima nisu praznici zbog toga da se najedamo i napijamo, nego da sve što radimo, kaže, a kad i jedete i pijete, sve u slavu Božju činite, kako kaže apostol Pavle. E, to je važno, da se u slavu Božju čini, sve što čini. I može se, i u nemogućim uslovima, moguće je obilježiti i Božić, i Badnji dan, i Božić, i svoju krsnu slavu. Nije sve u formi. dobro je kad se može i forme ispuniti, nego je u duhu i istini, u onome što želimo srcem. Tako da je tu smo uvijek na ispitu kad dođu i sveti dani, da li smo dovoljno dobri hrišćani, da li smo čuli one anđele koji su pjeli slavu Bogu na visini i na zemlji mir, znači ljudima dobra volja.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva na njim bi. U pećini Hristos spi, sveta djeva na njim bi.
Slama lepo miriše, Bogo majka utiše, putom zvezda zasija, pećina se zagrija. Putom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema o Božiću i o današnjoj nedjelji Otaca i da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo, naš slušalac je postavio pitanje da li se tačno zna do koje godine u prošlom vijeku možemo računati da su naši preci bili kršteni, jer ima dosta njih koji ne znaju da li su uopšte kršteni, a rođeni su krajem 30. i početkom 40. godina. Da bi znali, možemo li davati njihova imena za pominjanje na liturgiji?
Ovako, definitivno se može tvrditi da do 40. čak i 41. da su svi kršteni. Čak i do, u nekim malo, da kažem, civilizovanijim krajevima i do 45. Jer, pazite, ne treba zaboraviti, Titova Jugoslavija, da bi izigravala u demokratiju, 45. 6. 7. postoji još vjeronauka u gimnazijama. Ja znam da sam se zabezeknuo i pripitao mog pokojnog tasta, da, koji mi je rekao, ja sam bio vjeroučitelj, čak kaže i u komunističkom vrijeme, naravno to je poslije ukinuto, kao što je sa univerziteta uklonjena jedna predivna ikona Svetog Save koji blagoslije srpsko djecu, ona je sad na teološkom fakultetu. Ali, međutim, moje iskustvo bi bilo ovako, jer svaki dan imam posao sa matičnim knjigama. Recimo da bi u nekim civilizovanim krajevima kao što je Boka, moglo bi se reći da, recimo, skoro do 47. da bi se moglo reći da su bili svi kršteni. Iako to ne može biti pravilo. Ali bolje je uzeti, recimo, neku 40. 41. čak, 40. sigurno, da bi neko uopšte imao bilo kakav dokument. Mora biti kršten. Pa makar mu bili roditelji i ateisti i komunisti krštavali djecu da bi djeca bila registrovana, jer crkva je jedina vodila matične knjige. I prosto da bi neko ušao u matičnu knjigu, da bi mogao da izvadi krštenicu kao dokument, mnogo puta su i komunisti koji su bili ateisti, krštavali svoju djecu samo iz tih praktičnih razloga da bi mogli da uzmu taj, da bi mogli uzeti dokument. Dakle, recimo da bi se moglo sa sigurnošću tvrditi u našim krajevima da je 40. godina sigurno, koja je rođena do 1940. i 40. i dio 41. recimo, do početka rata, da su gotovo sigurno kršteni. Iako mogu brže biti da su izgubljene knjige i da nema papira, nema ne može nikakvim papirom da dokaže. Međutim, papir je papir, a krštenje je krštenje. Dakle, to bi moglo da bude. Naravno, kažem, u ovim krajevima gdje je bilo prosto manje zločina, manje nasilja, može se čak govoriti do 47. da je neko, da su svi kršteni. Iako kažem, znam da sam se uvjerio da nije bilo sve tako, jer znam da su neki koji su pokušavali da dobiju neki dokument, a bili su to negdje 45. 6. 7. godište, nisu mogli nigdje da se nađe, pa se mora dovršiti takozvani naknadni upis i tako dalje i tako dalje.
Oče, evo, naša slušateljka pita kako Mirjani da znaju mjeru molitve. Kaže da je lično počela sa molitvenikom Svetog Ave Justina, međutim godinama je svakodnevno imala muku sa večernjim pravilom, pa ga je najčešće skraćivala ili mijenjala sa kratkim pravilom Svetog Serafima Sarovskog ili je iznova pokušavala. Prošle godine je počela da se moli iz molitvenika sa manjim brojem večernjih molitava, pa joj večernje molitva ne pada teško kao prije. Pitanje se odnosi na čitanje psaltira, akatista, Isusove molitve, da li treba dodati još nešto ili...
Evo ovako, sama činjenica što u jednom molitveniku je, su ove ili one molitve, u drugom je šire, u jednom je kraće. To je samo znak da, ako je otac Justin koji je bio više nego snishodljiv kažem, imao sam sreću da ga lično poznajem, on je napravio, naravno, to je molitveno pravilo uglavnom za sveštenike i monahe, ono kako je u molitveniku. Ja odmah da kažem mojim parohijanima, proberi, naravno zna se, molitva Anđelu Čuvaru i tako još nekoliko molitava, naravno Sveti Bože i očera što se podrazumijeva, ali ja kažem, pročitaj sve jednom i koja ti od tih molitava nekako najviše legne, koja ti nekako najviše zagrije dušu, nju nekako markiraj, ali pročitaj i one povremeno, jer će doći trenutak kad će ti neka koja ti ne zagrije dušu danas. Ako kaže da u nekom drugom raspoloženju neće zagrijati dušu, i to ne znači da treba sad svaki put sve molitve čitati. Ako je moguće, treba i čitati. Ali evo, pitanje je upravo postavljeno zbog toga što nemoguće je uvijek to uraditi, jer okolnosti ima vrlo različiti. Umor, onda ako se živi u malom stanu, ako neko ometa molitvu, ako neko se i ruga, ima i, kažem, ja znam šta su me ljudi sve pitali, šta rade. Ponekad je dovoljno, prosto onako od sveg srca uzdahnuti, Bože, oprosti mi za sve ono što sam danas sagriješio, sagriješila, hotimice, nehotimice, prosti Gospode, blagoslovi me da počinem i da se da zdravo ustanem. Prosto može to da bude nekada i prosto svojim riječima rečeno ono što je naša osnovna molitva. Jer i ove molitve je neko napisao, naravno su pisali sveti ljudi, ali nisu one apsolutno obavezne. Sve to moguće skratiti i prilagoditi situaciji, što ne znači da u situaciji kada je moguće ne treba ih sve, bukvalno sve pročitati i u onoliku koliko je u tom širokom obliku kako je to Ava Justin napisao, jer taj molitvenik je, znam, kad je prvi put izašao i za sve nas i teologe bio je veliko otkriće. Mi teolozi nismo imali, jeste, ruku na srce, bilo je molitvoslov na crkonoslovenskom, ali na crkonoslovenskom mi smo u tadašnje generacije uglavnom razumijevali te molitve, jer smo crkonoslovenski malo temeljitije učili, ali da je tako ostalo za sad, u ove generacije, novije generacije teologa, praktično crkonoslovenski teško razumiju, gotovo ne razumiju ga nikoliko laici. Ali kažem, i otac Justin je u stvari ono molitveno pravilo koje je bilo na crkoslovenskom preveo, prilagodio i tako ga je priveo. Međutim, nije zakon da se to sve mora pročitati. Vidim, Rusi ponekad dođu mi pa kažu, mogu li se pričestim, tu sam na odmoru, pa nisam mogao ili nisam mogla da sve molitveno pravilo obavim, mogu li se pričestiti. I onda poslije ja vidim da oni i neke silne akatiste čitaju i tako dalje, ja kažem, u redu, imaš blagoslov da ne savladi, da recimo kad bi ja Rusima rekao ovoliko da mogu da skrate pravilo pred spavanje ili pred sve to pričešće na nekoliko molitava, vjerojatno bi ih sablaznio, jer oni su, njima su vrlo strogo rekli da moraju sve, i oni to strogo i drže, i zato uvijek dođu na ispovijest i kažu, nisam obavio, u redu, ja kažem, imate blagoslov, može da se pričestiš, i onda oni mirno prilaze pričešću. Međutim, suština nije u množestvu i količini molitava, suština je u usrdnosti, i zato se tu ponekad sa nekoliko usrdnih kratkih riječi, slava tebi Bože, na slava tebi Gospode, jeste Hriste Sine Bože, pomili me grešno, dakle Isusova molitva, Bože milosti budi meni grešnom, blagoslovi me, i svoju nemoć staviti na pučinu ljubavi Bože, Gospode, vidi da sam umoran, oprosti mi i blagoslovi me pred spavanje. Kaže, tako da to čovjek može sprosto i svojim riječima reći. Dakle, neka naša slušateljke i naravno i svi drugi koji nas slušaju Držimo li ženo pravilo onoliko i onako kako okolnosti diktiraju? Najvažnije je da srce čisto, kako kaže u 50. psalmu, sazdaj u meni Boži duh pravednosti, očuvaj u meni. E to je ono što Gospod od nas traži, čisto srce, a ne žrtve, sazoženija i tako dalje. Dakle, najvažnije je da Gospodu prilazimo sa ljubavlju. Bog nije neko ko čeka da nas kazni zbog nečega, nego se raduje svakom našem uzdahu, svakom našem zahvalnoj lijepoj, dobroj misli, a pogotovo molitvenoj misli. I učiniti onoliko koliko je to moguće i Gospod će to da usliši i ta molitva može ponekad da bude snažnija nego pročitavši, ako neko pročita samo ustima i nekoliko akatista. Na kraju krajeva zar razbojnik na krstu nije samo za nekoliko riječi: Gospode, sjeti me se kada dođeš u carstvo svoje. Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju, odgovorio moj Gospod. I time je pokazao da se sa malo riječi iskrenih može obaviti molitveno pravilo.
Evo, čista slušateljka pita da objasnite razliku između smrtnih i ostalih grijehova.
Ta podjela na smrtne i ostale grijehe je vještačke prirode. Naravno, postoje već i manji grijesi. Međutim, ako počnemo sa malim i množestvom sitnih grijehova, oni mogu da budu i mnogo veći, zavisi i tu opet od neke okolnosti. Naravno, ne može se uporediti da neka ružna riječ ili recimo hula na Duha Svetoga, ili ne može se uporediti tako nekakav pogled prema djevojici ili djevojka prema momku, pa malo neka bude i čežnjiviji, sa bludom. Dakle, ne može, to je sam Gospod, kada ako neko pogleda ženu brata svoga sa željom, učinio preljubu u srcu svome. Ali nije taj grijeh toliki koliko je stvarna preljuba, jeste grijeh. Dakle, ipak ta gradacija grijeha postoji, međutim ta podjela na smrtne grijehove je pomalo vještačka i iz vremena je, kada je, tako su malo scholastički posmatrali stvari i tako malo formalistično, ali to ne znači da mali sitni grijesi ne mogu nas povući u zlo veliko. Tako da u stvari treba se kloniti grijeha svakoga. I zato postoji ispovijest, zato se molimo Bogu da nam oprosti hotimične i nehotične grijehe. Dakle, postoji grijesi koji smo nismo baš sasvim ni svjesni. Nekad najdobronamjernije nekom nešto kažemo, a on to nekako drugačije razumije i prosto ga ozlobimo, nekako taknemo mu se srca i rasplačemo nekoga ili ono. Zato kaže, zato se uvijek kajemo i za hotimične i nehotične grijehe. I naravno, kada su veliki grijesi, ne možemo mi recimo, neko dođe pa kaže izvrši ubistvo, neko izvrši abortus. E, to je već nešto drugo i tu zato, recimo na ispovijesti, sveštenik neće pripustiti svetom pričešću nekoga koji ispovijedi tako nešto, ali će dati mu lijek, neće mu reći, ajde, izlazi iz crkve, ti si... E, zna se kako se tu postupa. I tako da, postoje zaista mnogo veći grijeh, samo jedan grijeh ima koji se ne može oprostiti, a to je hulan Duha Svetoga, a to je odbijanje očigledne istine. Dakle, nije hulan Duha Svetoga ako se opsuje Bog. Naravno, to je strašan grijeh opsovati Boga. Ali to nije hulan Duha Svetoga, to jeste huljenje, ali hulan Duha Svetoga je odricanje očigledne istine. Hulan Duha Svetoga je prvi učinio Satana, koji je htio da mijenja nešto od onoga što se zove Božja volja. Dakle, i tamo imamo kod Dostojevskog Ivan Karamazov, koji neće da primi, kako neće to što je Hristos, neće ja preko neke suze tamo da idem u raj. Dakle, poricanje onoga što je Gospod donio ljudima kao spasonosno. E, to je Hulan Duha Svetog i taj grijeh se neće oprostiti ni ovog ni onog svijeta. A svi drugi grijesi su oprostivi. Tako da i najteži grijesi kajani i okajani su moguće ih da budu oprošteni. Imamo za razbojnike, ubice koji su postali svetitelji. Imamo Mariju Egipćanku i ne samo nju kao bludnicu, pa je postala uzor podvižništva i pokajanja i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, jeste, postoje veći i manji grijesi, ali ta podjela na smrtne i nesmrtne, svi su grijesi vode prema duhovnoj smrti. Neki više, neki manje, ali kažem, prosto ta podjela sama po sebi je nekako guranje po fiokama i to je nekako ovako više metodološki urađeno da bi, recimo, bogoslovčići kad uče, da malo prave razliku između ovoga i onoga grijeha, ali, kažem, ne treba podcijeniti ove male grijehe koje itekako mogu čovjeka da raslabe i da ga povedu tamo gdje ne treba. A pokajanjem mogu biti oprošteni i ti takozvani smrtni grijesi. Ako se kaže smrtni grijeh, to bi onda moglo da se kaže nisu oprostivi. Ne. Svi grijesi su oprostivi ako se iskreno čovjek pokaje i zato se recimo molimo Bogu i za sve pokojnike koji su, ako su umrli u stanju pokajanja i najvećeg grijeha, ti grijesi i našim molitvama, oni više ne mogu za sebe da se moli, ali crkva ako se moli za njih, onda i zato pominjemo na svim liturgijama i zato pomene vršimo, zato postoje zadušnice, da se molimo Bogu za svoje pokojnike i da njima bude oprošteno i možemo da olakšamo njihovo stanje do strašnog suda kada će biti definitivno izrečeno svakome ono kako zaslužuje.
Evo, oče, još jednog pitanja iste naše slušateljke. Da li je, kaže, grijeh ako popije kafu ili vodu prije svete liturgije kad se ne pričešćuje? Kaže, liturgija joj je radost i obično bar dva puta nedjeljno je prisutna na svetoj liturgiji, ali kaže da joj je ta kafa baš iskušenje.
Ako je kafa iskušenje, onda ako je tako tretira, onda treba tu kafu da izbjegne. Međutim, može mirne duše popije kafu. Moguće da se ona samo izrazila pogrešno. Ako ima ljudi kojima imaju nizak pritisak i kojima ta kafa nešto znači, ne u smislu zadovoljstva, nego prosto da malo da mogu da se probude, prosto nije zabranjeno ako se neće pričestiti ljudi da popije kafu ili eventualno nešto da pojede. Mnogo puta me ljudi postavljaju pitanje da li mogu uzeti naforu jer su nešto pojeli. Ja znam sigurno ko o tome čitavu teoriju razvio da ne mogu uzeti ni naforu oni koji su nešto jeli ili popili kafu. Međutim, mogu uzeti naforu, naravno učestvovati u liturgiji molitveno, ali ne mora, ako se neće pričestiti, može popiti tu kafu, jer ponekad ljudima to prosto ih održi. Znam prosto ljude kojima ta kafa prosto podigne tonus, jednostavno mogu da profunkcionišu. I to je tad, u takvom slučaju, to nikakav grijeh nije. Naravno, ne treba uz tu kafu zapaliti cigaretu, to bi onda bilo malo previše. Ali, kažem, jednostavno, može se popiti kafa, može se popiti čaša vode, može se nešto čak i pojesti, a onda kad se pripremamo za pričešće, onda zna se kako to ide, i onda je sve, bukvalno sve. Ali to ne znači, recimo, da se ne može popiti lijek. I onoliko vode koliko ide uz lijek koji je bitan, pogotovo lijek koji se pije u nekom ritmu, da se ne poremeti ritam i tako, kaže, to su sve neke stvari gdje se snishodi i gdje je to normalno. To je odnos naš prema Bogu, je odnos ljubavi. Neće nam Bog zamjeriti na nekoj sitnici, jer mnogo veći je grijeh ogovarati nekoga prije liturgije, bilo šta razgovarati, o nekome što je nedolično ili pomisliti nešto što nije dolično, mnogo jednostavnija stvar popiti tu kafu, i ako će ta kafa smanjiti nervozu kod nekoga, pa neće usput nekog osuđivati ili jedva čeka da se liturgija završi, onda tu kafu treba popiti. Naravno, zna se kako se čovjek priprema kad ide da sve to pričišća.
Evo, Oče, govorite o pripremama za sveto pričašće, upravo je stiglo jedno pitanje vezano za to, na primjer, sada će na Božić biti služene svete liturgije u ponoć, kako se pripremiti za sveto pričašće?
To je, oko tih liturgija u ponoć, ja ne služim u ponoć, ali to ne znači da ja služim na dan liturgije, i kod nas nije praksa da se u ponoć služi, međutim, ima, naravno, mjesta gdje se služi u ponoć. Istina, to bi bilo i sa jutrenjem, tako da bi ipak malo kasnije ta liturgija počela. Pripremiti se tako što će se badnje veče otpostiti na način da pripremiti se, ali da badnje veče se i malo kasnije i nešto i pojede i ovo ono, nije ta granica hrane, granica koja mora da bude oročena nije koliko sati. I recimo u manastirima svetogorskim gdje se služe svenoćne bdenije, svenoćne koja traju vrlo dugo, i se desi se da prođe ponoć, ali u datom trenutku monah koji je zato zadužen, onima koji poju i koji se trude, prinese posluženje, to bude malo vina, parčenice hljeba tipa nafore i malo vode, prosto da se ukrijepe. Ja znam da sam bio zbunjen kad su mi u Hilandaru tako donijeli, ponoć je na mom satu bila prošla, međutim oni su samo rekli, ponoć je onda kad kaže iguman da je ponoć. Dakle, i tu postoji nešto što je recimo na neki način relativno. I jer to se posebno to pitanje se postavlja ako bi se predosvećena liturgija služila u vrijeme u koje bi trebalo se služi, poslije podne, recimo u 6 sati popodne, koliko vremena treba, da li treba od ponoći da se ništa ne uzima u usta, ili recimo od podne. Znam negdje gdje da rade da od podne. Međutim, tu ne postoji još nikakva zvanična odluka i nije dobro onda da neki mjesni episkop određuje kako će se nešto raditi. Ali ovo, da se vratimo na liturgiju koja će biti u ponoć, naravno što je moguće više uzdržati se, pogotovo te večeri, te noći, ništa alkoholno, osim minimalno, onoliko koliko se nazdravi Bogu i Božiću uz badnjake, i normalno postiti, ali niko nije rekao da tu mora bude onaj apsolutni post. I naravno, liturgija počne recimo u ponoć i tamo je pričešće negdje oko 1 sat. I ono što, zašto recimo ja definitivno izbjegavam da služim u ponoć, što čovjek ne može da, pogotovo u većim mjestima, da kontroliše ko će sve prići svetom putiru, jer dođu ljudi, pa vide, stali su svi u red, pa stane i on. A ovamo pio, čak ja sam vidio, i pušili su i pili, jer neko vrijeme smo mi bili pokušali da služimo u ponoć i vidjeli smo da je bolje da ne služimo, nego da uđemo u iskušenje da nam priđu ljudi koji su s ulice praktično ušli i koji su eto stali u red, eto, pa zine da se pričeste. To, i zato smo vratili se staroj praksi koja je bila u Kotoru i ostala, da je uveče veliko povečerje sa nalaganjem badnjaka, jutrenje u svoje vrijeme, liturgije u svoje vrijeme po danu. Jutrenje služimo u 8, liturgije u 10. Naravno, to ne znači jutrenje na svakom mjestu treba. Kod nas je iz specifičnih razloga služimo relativno kasno jutrenje, ali liturgije u svoje vrijeme. Ali treba već na Vaskrs, u 5. ujutru bude vaskrsenje, ova litija, oko hrama, jutrenje, i liturgija negdje počne iza 6 i već je pričešće negdje oko 7 sati i tako dalje, 7 i nešto i tako dalje. Tako da tu i tu su je uvijek priprema onolika kako je moguće i ne treba praviti tu, ja vjerujem da je ovdje poenta pitanja bila, koliko to sati treba se uzdržati.
Da, baš to.
To je poenta, osjetio sam u tom pitanju da je to to. Ne, može normalno da večera sa porodicom, jer dio...
To je badnjačka večera.
Taj broj sati nije poenta. Kogod je rekao da je potrebno toliki 6, 7, 8 sati prije priče, nije rekao istinu. Ne, to veče nosi to. Kao što su meni donijeli da se poslužim, jer sam sve vrijeme pjevao, donijeli da poslužim, a ponoć je bila prošla. I pošto da sam služio liturgiju, to je bio 80. na Vidovdan, sjećam se odlično u Hilandaru kad sam prvi put tamo bio. I ništa, samo ide dalje. Nisu mi donijeli pečenje, nego su mi donijeli ukrepljenje da mogu dalje da pjevam, jer baš ono, bila su mi se osušila usta, a malo nas je nešto bilo pjevača. I tako da samo su donijeli toliko da se čovjek ukrijepi i da može dalje da funkcioniš.
Pitajte sveštenika.
Evo oče sljedećeg pitanja, da li su naši preci više živjeli vjerom nego što su je tumačili i analizirali?
Da, naši preci su uglavnom, recimo, pogotovo u posljednjim onim vijekovima poslije ropstva i u rodu tog ropstva, nisu oni baš imali mnogo prilike da je tumače, ali su vjeru živjeli i posvjedočavali vrlo, vrlo često krvlju, jer su prije bili spremni da poginu nego da svoju vjeru pogaze. Naravno, u nemanjičko vrijeme, kada je sve bilo na svome mjestu, recimo one veličanstvene freske u Dečanima i u drugim manastirima, to je u stvari bilo za nepismene, to je bio prosto ružna je riječ da kaže strip, kao prosto naslikano je da bi mogao, živopisani su, da bi onaj ko je nepismen mogao da vidi one scene iz Evanđelja i da se time uči. Tako su oni i znali mnogo toga i živjeli vjerom, i naravno to je najbolja stvar, znati, naučiti nešto svoje vjere, naučiti, ali najvažnija je stvar živjeti tom vjerom i živjeti za tu vjeru i biti spreman za nju i život položiti. Jednog dana jednom mom profesoru koji nešto imao kontakte s jednim rimokatoličkim sveštenikom, nešto su bili neki susreti, ne znam, nekakve tamo ekumenski susreti, koji nisu ekumenski u negativnom smislu riječi. Ovaj katolik je pošteno priznao našem tom profesoru, profesoru, kaže, znate, kaže, ono što mi moramo da priznamo, naši vjernici znaju mnogo više o vjeri, ali vaši su spremni da poginu za svoju vjeru. Tako da znam da je to profesor više puta nama govorio o tome. Naravno, pogotovo što mi bili bliži, kad sam ja išao u bogosloviju, bili smo bliži tom nesrećnom iskustvu Drugog svjetskog rata, klanja ustaških, pa je čuveni slučaj sa u Kašinom iz Klepaca koji sad sveti, dolazi njemu onaj krvnik koji kolje i sad vidi njega potpuno kao da se ništa ne dešava. I sad ovaj se razbijesnije, hoće da pokuša da ga isprovocira, pa će te zaklati, pa ono, kao ovo ovaj, nije samo ti sin ko radi svoj posao, njemu osjeća uvo, nije samo ti sin ko radi svoj posao. I već ga je bio iskasa pred dobrom, samo ti sin ko radi svoj posao, i poludio je taj kravnik, jer nije mogu da podnese taj tu spremnost na smrt, a da ga ne može isprovocirati taj dušmanin koji ga kolje samo zato što je pravoslavan. Je taj Kovegi hrišćanin, taj ustaša Kovegi je hrišćanin, i on to radi ad majorem dei gloriam, u sve veću slavu Božju. To su naučili od jezuita. E, to je to, to i ta iskrivljenost s jedne strane, s druge strane, to življenje vjerom i to svjedočenje vjerom. Tako da većina naših predaka su živjeli vjerom, a u vjeri nisu nešto previše znali, ali su znali ono osnovno. Bile su slavarice, na primjer, i oni su na izust ih učili u slavu i čast, pa onda od Svete Trojice, to bi oni onako u neku recitativu izgovarali. Tako da, recimo, ja sam slušao, zapisane su neke od tih slavarica, ljudi su to sve znali na izust. Na kraju kraja, sad pop Mića iz Gorskog Vijenca nije bio nepismen, ali znao je na izust liturgiju i živio tom liturgiji, znao da je brani i ne samo liturgiju, nego i čast i obraz i sve drugo. Dakle, naši stari su uglavnom živjeli, pogotovo u posljednjih 5-6 vijekova, više životom nego što su nešto previše znali da objasne svoju vjeru, ali su je dubinski osjećali cijelim bićem i su i tako to na njih prenijeli njihovi roditelji.
Evo, naša slušateljka iz Banja Luke kaže da ima problem sa 12-godišnjim djetetom koje je počelo da razmjenjuje ljubavne poruke sa jednom djevojčicom koja je komšinica. Kaže da njen suprug to odobrava, da se oni zbog toga svađaju, da se ona zbog toga ljuti i ne zna kako da postupi u ovoj situaciji.
Ako su to dječje ljubavne poruke, čega tu nema strašnoga, jer taj dječačić očigledno malo ranije počeo, a i ta maletska je očigledno malo ranije počeo, dokle god je to sve bezazleno, ne treba to sprečavati. Naravno, ako je moguće malo to iskontrolisati, ali ne opet ni toliko da se oni uhode. Ničega tu nema lošega, pogotovo danas u ovom kontekstu ovih najnovijih događanja, kada se afirmiše homoseksualnost i sve, znam, treba se radovati što za taj dječačić se interesuje za djevojčicu i ta djevojčica se interesuje za tog dječačića, jer to znači da su apsolutno normalni, za razliku od onih koji već, evo sad će početi i u školi da uče o tome da je homoseksualnost normalna i tek tad će nastati zbrka, a ovo je normalno i danas svi imaju telefone pa šalju poruke, pa to se radilo i u neka ranija vremena, tako da ja ne vidim u tome ništa strašno, nego prosto, naravno, to treba kontrolisati, jer znate šta je, danas je došlo do toga da jedna svašta znaju, vide mi na televiziji i ovam onamo, jer znate što je sve više, nažalost, djevojčica koja sa 12, 13, 14 godina ostane u drugom stanju i onda djeca radi u djecu. To je već nešto što ne bi smjelo prema tome da ide. Ali dokle god je to neka naivna i tako dječja zaljubljenost, to čak dođe mu i simpatično.
Evo sljedećeg oče pitanja. Gospod naš Isus Hristos nam je rekao da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Da li je moguće da to ostvarimo u ovom životu prepunom naših padova, grijehova, iskušenja i da li su to ostvarili samo oni koji su svetitelji?
To je mjera nemjerljivog. Gospod nam daje, ne bi on nama dao zapovijest koju nije moguće ispuniti. Upravo su svetitelji dokaz da je moguće. A on nam je dao sebe kao mjeru. Ja sam put, istina i život. Znači, ako Hristom hodimo, ako Hristom živimo, i ako živimo u njegovoj istini, i te kako se može ostvariti ta riječ koja je data, to je zadatak prosto na usavršavanje u vijek i vijekov. Da budemo savršeni kao što je naš nebeski. Naravno, to je zadatak. Ali ako sve radimo i svoj život čitav posvetimo kao što svetitelji posvetili, onda kao što se vidi itekako se može postići, a svi smo pozvani na svetost. Nisu napravljeni izuzeci, predodređen je Stojan Jovanović da postane sveti Vasilije Ostroški ili ovaj i onaj svetitelj. Ne, niko od njih nije bio predodređen unaprijed da bi postao svetitelj. Ne. Svaki se od njih potrudio i bio svetitelj. Dakle, Marija Egipćanka je bila bludnica, Marija Magdalena je bila bludnica, pa su se itekako potrudile da budu svjetila u crkvi. I, dakle, to je mjera nemjerljivoga. Gospod je nemjerljiv i on nam je zadao taj zadatak da sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje, da napredujemo. Naravno, mi ćemo i da padamo i da se vraćamo i da se ugruvavamo, ali ćemo da se dižemo, kaže na jednom mjestu apostol Pavle, mjesto vezano je za post. Da li neko može ovo da jede, a ono jede, i za tu su prepirke bile. Pa ko si ti kada da sudiš tuđem u sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer je gospod kadar da ga pridrži. Dakle, u tome je sve. Dakle, ovo nije nikakva utopija kad je gospod rekao da budemo savršeni kao što je savršeno odnosno sebeski. Dao nam je ideal, dao nam je put, ali nam je dao i način kako ćemo to da ostvarimo, jer kada tamo na svaku liturgiju sveštenik uzdiže agnec i odglasi, pazimo, svetinje svetima, ne misli se na svete koji su već sveti, nego na nas koji smo na putu da budemo sveti. I naše da opravdamo to što je Gospod za nas stradao, što nam je dao svetu liturgiju, da se spasavamo svetim pričešćem, naravno svim dobrodjeteljima, a u svetom pričešću da to bude kruna našeg približavanja Gospodu i našeg puta da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Dakle, ostvariva je taj ideal, na kraju krajeva i svetitelji su padali, ni njihov uspon duhovni bio pravolinijski. I te kako su i oni bili ljudi kao svimi drugi. Na kraju krajeva, ako Gospod, iako je potpuno bio bez grijeha, na Maslinskoj gori prije stradanja po slabosti ljudskoga tijela moli se Otcu svom nebeskom, ako može da me mimoiđe ova čaša stradanja, ali ne kako ja hoću, nego kako je volja tvoja, Gospode. Dakle, kad mi svoju nemoć stavimo na pučinu ljubavi Bože, onda možemo sve. Dakle, budite savršeni kao što savršen Otac vaš nebeski je ostvariv, zato što ga ostvarujemo ne svojom snagom, nego svojim trudom, a Božijom pomoću, i onda sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje.
Slušateljka kaže, kao početnica u vjeri koja je nakon strašnog negativnog iskustva sa tjelesnim napadima zlih duhova uspjela prije 6 mjeseci da se obrati Bogu i krene na ispravan duhovni život po Hristu, što podrazumijeva česte odlaske u crkvu, molice kod kuće, liturgije nedjeljom, pričašće, kaže da se prvi i jedini put ispovijedila, ali i dalje povremeno osjeti tjelesni dodir zlih duhova i strašne snove koje, kaže, ranije izučavala i bavila se njima. Kaže da je pitala svog duhovnika da je on rekao da će vremenom ti snovi i ti napadi otići, što je nije utješilo. Pitala je duhovnika u vezi jela osvećenja i željela da se nad njom izvrši sveta tajna jela osvećenja, ali je on rekao da to rade samo nad teško bolesnima i ona je shvatila da on smatra da ona nije kandidat za jela osvećenje, kako kaže.
U ovom pitanju ima nekoliko ovako blagih. Ja recimo da kad bi razgovarao sa tom našom slušateljkom, ja bi je prvo postavio pitanje kako to, recimo, tjelesno osjeća napade zlih duhova. Onda, i kako se ona to izborila prije 6 mjeseci. Onda te dodire zlih duhova i ovom. Dakle, ima ovdje blagi kontraverze u ovom pitanju i zato vjerujem da je taj svršenik, shvativši kako s kim razgovara,
i kako to da se bavila tim snovima.
Naravno, i zato kažem, to je, on je očigledno vrlo pravilno postupio, da je rekao, u redu, to će polako prestati, i rekao je pravilnu stvar. Obratila se, počela, ispovjedila se, počela se pričešćuje i polako će prestati, ali i taj način, ne može se čovjek baviti tim, ne treba se baviti tim stvarima koje su van nečega što je redovni opus svakoga čovjeka. Dakle, kako se neko bavio, aj sad da pretpostavim, naravno, ne insinuiram, ako se neko bavio nekom vrstom magije ili ovog onoga, znači, to je nešto strašno. I onda, ako je to ispovjeđeno, onda je u redu, ali onda je sigurno dobila i neku epitimiju. E, što se tiče jelo osjećenje se vrši nad teškim bolesnicima. Naravno, jednom godišnje, a može i više, ali jednom godišnje sigurno na Veliku srijedu se vrši jelo osjećenje javno, ne vrši se na druga tajno, nego vrši se na teškim bolesnicima. E, tad, za početak, neka ta naša slušateljka, na prvu Veliku srijedu ode u neki hram gdje ima više sveštenika i tamo se vrši sveta tajna jelo osjećenja i svi kršteni mogu da pristupe svetoj tajni jelo osjećenja, a sveštenik je vrlo pravilno rekao da on je procijenio da ne bi trebalo nad njom vršiti taj svetoj jelo osjećenja, jer ona je očigledno je pokušala da uči sveštenika što da radi. I tu je sveštenik vrlo mudro postupio, što je rekao da će i ti zli dusi i sve to što se dešava polako otići, ali kako će otići? Kroz ispovijest, kroz pokajanje, kroz sve to pričešće, a i da nije potrebno onda u tom slučaju jele osjećenje, jer ta njena bolest nije bolest te vrste da bi se vršilo jele osjećenje. Sveštenik očigledno je tu bio vrlo dobro upućen u to, na kraju krajeva moguće da je o njoj i čitao neko tih molitava za one koje napadaju zli dusi. Ne znam, jer malo podataka imam iz ovog pitanja, ali kažem, ako je stalo do jele osjećenja, jednom godišnje svako, bukvalno svako ko je kršten, ko je pravoslavan, može da pristupi svetoj tajni jele osjećenja na Veliku srijedu, kada se u spomen upravo na događaj je tih dana vrši jelo osvećenje i tada, recimo, kod nas, ja ne znam koliko stotina ljudi dođe, jer crkva možda primi 400-500 ljudi, ali bude i ljudi napolju, i to traje i traje jelo osvećenje, masa ljudi dođe i znam gdje se sve vrši. Ima eparhije u kojima to je negdje se izgubilo, tako da, ali u većini hramova gdje ima više sveštenika se to jelo osjećenje vrši jednom godišnje i vrši na veliku sjedu, a po potrebi, odnosno po blagoslovu episkopa, može se vršiti to za sve i više puta godišnje, ali na veliku sjedu se to radi po redovnom postupku. Dakle, ovdje bojim se da nisam odgovorio adekvatno, jer pitanje nije postavljeno sa dovoljno elemenata, iako pitanje nije bilo kratko, ali ovdje, kažem, blage kontroverze ima i kako je to bavljenje s novima, bavljenje nečim i kontakti sa zlim dusima i tak, kažem, jednostavno moja procjena je da je taj sveštenik s kim je razgovarao vrlo pravilno postupio. Ja nemam dlaku na jeziku, ja sam ponekad znao da kažem da neki sveštenik nije postupio pravilno. O moj utisak je ovdje da je sveštenik vrlo, vrlo ozbiljno postupio i vrlo pravilno postupio prema onome što je čuo. I zato nije pristao na jedno osjećenje, jer je procijenio da to nije, da se u takvim slučajevima ne vrši sveto ili osvećenje, i tad je zadnja riječ svešteniku.
Da li oče hula na Duha Svetoga ako pomislimo da u svom tijelu imamo zlog duha? Da li od dobrih anđela možemo da osjetimo nešto tjelesno ili to dolazi isključivo od zlih duhova? Kaže da se često naježi kada sluša duhovnu muziku, pa pita da li je to dodir anđela i da li anđeli pokazuju svoje prisustvo tjelesno nad nama? Da li postavljajući ovakva pitanja iz znanja ili djelimičnog znanja, da li su i sama ovakva pitanja hula na Duha Svetoga?
Nisu hulana Duha Svetoga, postavljaju ovakve pitanje, ovakve pitanje su dobro u principu da se postave, ali recimo da ne može biti hulana na Svetog Duha ako pomislimo da u tijelu svome imamo zlog duha. Otkud je neko utvrdio da je, možda pomisli, ali ga nema u sebi, jer bi postojale manifestacije. I na kraju kraja, čak i ako ima, ako ima ljudi koji su opsjedni zlim dusima, to ne znači da je to hulana Duha Svetoga. A to kada se, kad čuje lijepu duhovnu muziku, pa kad osjeti tako te treptaje, možemo ih nazvati, ali samo figurativno, samo nazvati prosto metaforički, kao dodir anđela. To je u stvari jedno lijepo uzbuđenje duhovno, radost koju je izazvala duhovna muzika. Jer anđeo čuvar svakog čovjeka brine onome komu je povjeren, ali on će na svako dobro ponašanje, na svako dobro djelo toga koga on čuva, dakle, reagovati tako radošću nekom, i može bude neka manifestacija, ali ovo što taj dodir anđela nije to, kako je to nazvala naša slušateljka. Tu postoji radost jedna duhovna, unutrašnja, kada nešto dobro učinimo. Kao što postoji i tako i stanje očajanja koje se stvori poslije nečega lošega, ali to stanje očajanja ne treba ostati u tom stanju očajanja, nego treba se potruditi da probuditi nadu, da nadom u onoga koji je obećao da će nas, koji je zbog nas stradao i vaskrsao, nadom u onoga koji je obećao da će nam pomoći. Kucajte, otvorit ću vam. Znači, treba kucati, treba se moliti i onda će Gospod pomoći. Jer Gospod ne može, kao što ni anđeo čuva, nije nasilan. Demoni znaju da budu nasilni, ali ni oni ne mogu onoliko koliko im se ne pusti. Dakle, nije hulan Duha Svetoga sigurno kad se pomisli da imamo zlog duha u tijelu, ali nije baš ni dodir anđela, možemo ga figurativno nazvati to, kada se čuje fina duhovna muzika. Evo jedan dokaz da nema zlog duha u sebi. Ko može da osjeti ljepotu duhovne muzike i da zatreperi kad sluša tu muziku, sigurno u sebi nema zlog duha, jer bi bježao takve muzike, kao što ja prvi gasim kad čujem onu demonsku neku muziku koja ubija nekak tamo, kakve danas postoji na kraju krajeva. Ja sam to nešto što čitav čovjeka uznemiri, onda naravno gas sklanja i to da mi ne probije uši i naravno i čitav čovjeka rastrese. A tako isto, a duhovna muzika donese radost. Ako ništa drugo, lijepa je. Pa neka bude i u sferi estetskog, ali još je bolje kada se osjeti neka radost posebne vrste, pa makar je mi nazvali i dodirom anđela.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείταιτε, σεστενικ.
Oče Momčilo, evo ovo je bilo posljednje pitanje naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje onim slušalcima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, odgovore će dobiti u našoj narednoj emisiji, a vama oče hvala što ste večeras odgovarali na ova naša pitanja i mi vam želimo da u miru i radosti dočekate praznik rođenja Hristovog.
Amin Bože i čestitam i vama u Radio Sveti Gori, neka Bog da u radosti dočekate slavno rođenstvo Hristovo, kao i svi naši slušalci. Mir Boži, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi Hristos, draga braće i sestre, i vama svima želimo da dočekate praznik rođenja Hristovog u miru i radosti, u ljubavi sa svojim porodicama, sa svojim bližnjima, a mi ćemo se naravno čuti u našoj narednoj emisiji u sljedeću nedjelju, tačnije 11. januara. Do tada pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili nam postavljajte pitanja na naše brojeve telefona 041 230 050 ili porukom na broj telefona 069 208 403. Do tada mir Božji, Hristos se rodi.
Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.